Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný letní večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u Svobodného rádia. Jak jste jistě poznali, vysílá studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková. No a vzhledem k tomu, že je právě 18 hodin, tak pořad, který je pro vás připraven, v tom se také nemůžete mýlit, je to Letem světem internetem. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Jako první jsem pro vás připravila článek, který vyšel 7. června na Parlamentních listech a který má titulek Oceňovaný vědec. V Česku se lže, že migranti neublíží, o tom třeba. Zamlčuje se bohatství vlasti. V médiích se pláče nad závěry pařížské konference a na druhé straně se jaksi opomíná ventilovat, proč ji vlastně Spojené státy vypověděly. Pozornost se nevěnuje katastrofálnímu stavu půdy u nás, snad v domnění, že vše můžeme dovést a vždy nám někdo pomůže. Tristní výuka přírodních věd na školách přináší své kyselé ovoce a na naši historii tak nějak kašleme. Světově uznávaný geolog a paleontolog, autor desítek publikací, včetně regionálních tisků, docent Václav Cígler, si pro Parlamentní listy všímá i zdravotního stavu migrantů, kdy podle něj to, co je běžné v Africe, může způsobit problémy v Evropě. Podivuje se také nad nutností probírat zdravotní stav aspirantů na hlavu státu, i když jsme v historii měli těžce nemocné představitele. Otázka. Jaký máte názor na odstoupení Spojených států od klimatické smlouvy? Názory západoevropských politiků vypadají, jako by se nám zhroutil svět a USA nás opět nechali ve štychu. Odpověď. Pokud vím, tak Spojené státy americké jsou suverénní zemí a o jejich prezidentovi se mluvilo a dosud stále mluví jako o nejmocnějším muži planety Země. Pokud se tedy tento muž rozhodl tak, jak se rozhodl, tak k tomu musel mít opravdu důvody, pro které to udělal. Bohužel naše sdělovací prostředky a nejen ty Babišovi jsou více než ovlivňovány politiky, kteří si myslí, že při nich stojí svět, takže důvody amerického prezidenta k odstoupení od takzvané pařížské smlouvy jsme se nedozvěděli. Těžko potom něco komentovat. Některé důvody se dají tušit, ať již je to pokus o vzestup amerického průmyslu či nevyváženost smlouvy ve směru k některým zemím. Viděl jsem v televizi graf, kde se praví, že například naše republika je v tomto směru pod průměrem EU, ale nikde se neříká, že mnohé státy od nás berou elektrickou energii, kterou tak nečistě vyrábíme, v uvozovkách nečistě, a to za ceny mimořádně nízké a ještě nám vyčítají naše atomové elektrárny. Podle mě by to také mohl být důvod k odstoupení od této smlouvy. Vy ale asi chcete vědět, co to udělá s podnebím na zeměkouli. Prý se teplota nepatrně zvýší. Kompenzovat by to mohlo zastavení kácení pralesů, ale to by pak nebylo dřevo na super kvalitní nábytky pro kanceláře mocných a hlavně nebylo by kde pěstovat palmový olej a cukrovou třtinu, což by položilo mnohé státy, včetně těch mocných. Již v minulosti jsem poukazoval na to, že v historii země byla období mnohem teplejší, než je to současné, a země se s tím vyrovnala. Ale to zde nebyl tvor chtivý peněz a moci, nebo moci a peněz. Můžeme si vybrat mezi neustále stoupající životní úrovní menšiny lidstva nebo uskrovněním na náš úkor. Já bych klidně bral to druhé. Ale nebojte se, země si s tím poradí a odskáče to jeden živočišný nenasytný druh. Otázka. Co říkáte na to, že migranti z Afriky nevytvářejí žádné zdravotní riziko, že se to všechno objeví při screeningu hned po vylodění v Itálii? Říkají-li to lékaři, bude to asi pravda. Říkají-li to Lékaři bez hranic, zdržuji se komentáře. Jen tolik chci dodat, že mnohé nemoci jedné skupiny obyvatel nemusí být pro tu skupinu rizikem, ale mohou být velkým, ba i smrtelným rizikem pro skupiny jiné. Vždyť víte přece, co udělalo zavlečení spalniček mezi Indiány obou Amerik. Jsou dosud mnohé otázky nevyřešené i v lékařství a někdy se zdá, že člověk usilovně pracuje na tom, aby se vyhubil dříve, než ty otázky rozluští. Myslím, že se neříká pravda, s fakty se manipuluje bez ohledu, jaké to může mít následky. Hlavně, že bude laciná pracovní síla. Otázka. Vážná situace se stavem půdy u nás se moc neventiluje. Přitom na Moravě se již objevila na polích místa, kde nic neroste. Dopadneme jako staří Májové, kteří vyčerpali svoji půdu? Vážná situace s půdou začala, když jsme počátkem 90. let opustili dobře propracovaný systém ochrany půdy. Co jen půdy a úrodné půdy bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zastavěno plechovými boudami. Co se stalo s poli, na kterých se pěstuje dokola řepka, slunečnice, kukuřice? Co se stalo s poli, na kterých jsme opustili efektivní způsob střídání plodin, známý již prvotním zemědělcům? Co se stalo s poli, na která jsme pustili těžkou techniku a přehnojili umělými látkami, které nejen nedávají půdě, co by potřebovala, ale především ničí základní součást přirozené půdy – edafon? Tak se nedivme, že jsou místa, která neplodí. Jenže moudrost starých a poctivých zemědělců mizí a přicházejí farmáři. A ti o té půdě moc nevědí. A v nedaleké minulosti se přece vypláceli dotace za to, že půda nebude plodit. Znám několik takových příkladů. Myslím, že všechno souvisí s výchovou, tedy i s výchovou k lásce k půdě a k poznání půdy jakožto největšího bohatství, které v rámci naší vlasti máme. Pokud vím, mluví se o tom i v pohádkách. Otázka. Horolezci zničili v Krkonoších jedno z několika hnízd sokolů stěhovavých v České republice. Orel mořský letos v Brdech nemá mláďata. Není nejlepší způsob ochrany takový vojenský újezd viz bývalé oblasti na Šumavě? Vojenské újezdy a zakázané zóny podle hranic jsou minulostí. Já nad nimi nepláču. Pláču však nad tím, jak se s přírodou u nás zachází. Na jedné straně se vymýšlejí přísně chráněná území a bojuje se o ně v parlamentu, na druhé straně děláme všechno proto, aby se tyto zákony nedodržovaly. Už jednou jsem psal, že by v tomto směru měly u nás platit zákony jako v USA. To už by ti v uvozovkách páni horolezci seděli za katrem a dlouho by se odtamtud nedostali. A ještě jim děláme propagaci v televizi. Třeba dnes se ukazovalo, jak se ničí porost na skále pod hradem Bečov nad Teplou. Dovedou si vůbec představit, jak dlouho trvá, než na té skále něco vyroste? Inu o přírodě se ve školách přestává učit, za to se propagují volnočasové aktivity, ve kterých má navrch stále jen nepoučený člověk. I já jsem lezl kdysi po skalách, ale takové zásahy jsme nikdy nedělali. Přírody, živé i neživé, jsme si maximálně vážili. Otázka. Je podle vás žlutá hezká, tedy řepka? Musíme ji pěstovat, protože to chce Andrej Babiš? Nedivme se. Za hrách a čočku zemědělci přece nedostanou řádně zaplaceno a tak to raději dovezeme z Francie nebo ještě lépe z Kanady. Jako dítě jsem miloval žlutou. Žluté byly pampelišky a blatouchy, orseje i na zahrádce tulipány, žluté bývaly forzítie i zlatý déšť, žlutá bývala housátka, kachňátka i kuřátka, žlutý byl žluťásek i otakárek, žlutá byla prostě barva jara. Pak jsem měl rád modrou, neboť dívky nosily zhusta modré plavky, modré byly i hvězdy oblohy, co se odrážely v hladině řeky a i u nás rostla modrá tráva. Pak se to nějak zvrtlo, přibyla řepka i modrý pták. Ale celkem za to, ty barvy za to nemohou, jsou sami o sobě krásné. Nevím, jestli pan Babiš chce, aby se řepka pěstovala, ale pokud je mi známo, naši zemědělci s ní dělají terno na západních trzích, když tam se pěstuje opravdu jen velmi málo. A že se hrách a čočka u nás už nepěstují ani na horách, ani na dolině, je jen a jen naše chyba. Asi jsme vyšli vstříc francouzským a kanadským zemědělcům, kteří na to mají tučné dotace a naši zemědělci ne. A kdyby nebyly ty dotace ve Francii či v Kanadě, to by se asi současní politici nevolili. A to oni nemohou dopustit. Tak se u nás pěstují řepka, kukuřice a slunečnice a naše pole chátrají. Hlavně, že to vynáší. Otázka. Nespůsobí enormní průmyslový vývoj Číny a Indie kolaps v jihovýchodní Asii, nebo si příroda zase tak nějak pomůže? Příroda si ovšem pomůže, v tom jí nezabráníme a máme snad bránit miliardovým státům v jejich rozvoji, nebo jsou tady od toho, abychom je kritizovali za něco, čemu vůbec nerozumíme a může-li mít jeden stát zbraně hromadného ničení, proč by je nemohl mít druhý, či má ten druhý čekat a nechat si diktovat v demokratickém světě, nebo náš svět není demokratický? Čtěte epigramy a vůbec nadčasové dílo Karla Havlíčka Borovského, i o tom se tam dočtete. Jen se divím, že takový velikán se nedostal mezi nejznámější Čechy, když se tam dostali někteří jiní. Otázka. Vy si zajisté myslíte, že naše sdělovací prostředky jsou ovlivňovány různými politiky, jak jste se letmo zmínil v odpovědi na první otázku, že? A vy, pane redaktore, jste opačného názoru? Stačí se zaposlouchat třeba do zpravodajství či do dalších pořadů ČT a brzy zjistíte, komu se fandí. Nebo si snad myslíte, že ve zpravodajských relacích jsou vyváženě uváděny všechny strany? A všichni politici, když pan prezident udělá botu v uvozovkách a on jich moc nedělá, je to nafouknuto a mluví se o tom týdny. Ovšem o tom, co udělá dobře, a toho je většina, se nemluví. Proč asi? Proč asi se dnes v televizi rozebírá zdravotní stav prezidentských kandidátů, když v minulosti i té nedávné jsme měli těžce nemocné představitele státu? Takže nejen pan Babiš, ale i ostatní politici ovlivňují média, ale o tom se cudně mlčí. Již jsem se zmínil i o tom, že neznáme spoustu faktů, která bychom znát měli, a že se k nim někteří z nás dostávají přes jiná falešná média, je na bíle dni. Proč některý terorismus je označován za osvobozeneckou válku a jiný, stejný, zatracován jako krutost nejvyššího řádu? Znovu opakuji, že si myslím, že se neříká pravda. S fakty se manipuluje bez ohledu na to, jaké to může mít následky. Otázka. A ještě k té výuce přírodních věd. Je jí skutečně málo? Určitě. Chci jen věřit, že budoucí páni ministři školství si toho všimnou a místo hloupých inkluzí a multikulturalismů se budou věnovat i tomuto problému. Všimněte si jen, jak na otázky o přírodě odpovídají třeba soutěžící v různých televizních soutěžích. Je to bída a jde z toho strach. Jak potom můžete chtít, abychom se zamysleli nad naším zemědělstvím, nad ochranou přírody, když ji de facto neznáme? A to mluvím jen o přírodě živé. O neživé si vůbec nedělám iluze. Všechno jsou kameny, které všechno snesou. Opravdu snesou? Zeptejte se někoho a pak to uveřejněte, abych se taky pobavil a rozčílil. Jak chcete, abychom si vážili své země, když kudy chodíme, tudy pomlouváme naši historii už tolik let? A dosud se nepřestalo, jen se karta obrátila. Myslíte si, že je to dobře? Mluví se o finanční gramotnosti. A co myslíte, že se v ní učí? Že když nemám peníze, tak si věc koupit nemohu? Ne, mohu. Od čeho jsou půjčky přece? A že se člověk zadluží a že dluh ujídá z talíře, to už se neučí. Můžeme závidět našim otcům a dědům, že tohle se všechno i ve škole dozvídali. Stačí nahlédnout do jejich učebnic. To by se dnešní učitelé a žáci zbláznili, kdyby to měli zvládnout, co naše předchozí generace. Otázka. Ještě jedna otázka na závěr. Opravdu si myslíte, že se o české historii mluví špatně? Mluví, a nejen o ní, i o české kultuře. Při maturitě z českého jazyka se mluví o Harry Potterovi a jiné zahraniční literatuře a lidé přitom neznají díla našich největších spisovatelů a básníků. Z hudby dnes známe jen Novosvětskou od Dvořáka, ale že napsal také skladbu Můj domov, to jsem už dlouho neslyšel. A dnešní repertoár Národního divadla? Kolik je tam českých kusů? Kdy tam naposled zněla Libuše? Kolikrát za rok zazní Smetanova Má vlast? Vzýváme Masarykovu republiku, ale její ideje jsme už dávno pohřbili. Nadbíháme, a já bych to řekl i jinak, blízkému i vzdálenému zahraničí, které toho o nás ví pramálo. Jak chceme hrdě vystupovat v cizině, když nám sdělovací prostředky říkají, že se máme stydět? Za co? Že jsme se chovali v minulosti jako ti druzí? Že naše kroky byly odměnou v uvozovkách za jejich předchozí? Nedávno jsem četl v novinách článek pana prezidenta Václava Klause o odvaze našich předků. Nemusím a také nesouhlasím se vším, co pan prezident Klaus říká, ale za tento článek bych mu chtěl opravdu poděkovat. Tolik pravdy jsem v poslední době neslyšel a nečetl. Nechci končit nějak pesimisticky. Člověk má stále věřit, že se situace zlepší. A já v to věřím. Jen by lidé měli více číst dobré knihy a nejen ze zahraničí, ale i ty české. Máme jich hodně a možná více než jiné a třeba i velké národy. A také číst o české přírodě a dívat se na pořady, v nichž se ukazuje její krása a bohatost. A teď se od nás, milí přátelé, přesuneme do Velké Británie. Přečteme si článek, který vyšel na Novinkách a který má titulek Nad Brexitem visí nové otazníky. Majová ve volbách ztratila většinu. Rok po hlasování a vystoupení Velké Británie z Evropské unie se britská politická scéna znovu otřásá. Vládnoucí konzervativci premiérky Terezy Mayové sice ve čtvrtečních předčasných volbách znovu zvítězili, ale je to Pyrrhovo vítězství. Ztratili totiž dosavadní většinu a pozice samotné Mayové je nejistá. To může zkomplikovat vyjednávání o Brexitu, která mají začít za 10 dnů. To je zase náhodička, vidíte, přátelé, že se to takhle děje po sobě v takovém tlaku, když o Brexitu britští občané rozhodli již před rokem. A kde jsme po roce? U voleb, který vnášejí do tohoto rozhodnutí Angličanů nebo lépe řečeno opravdu občanů Velké Británie další a další otazníky. Pokračujeme ve čtení článku. Konzervativní strana zůstane nejsilnější stranou v parlamentu, ovšem o většinu přijde. Po sečtení výsledků z 643 okrsků z 650 získali konzervativci 313 poslaneckých křesel a opoziční lejbristé 260 mandátů. K většině je potřeba 326 hlasů. Premiérka Májová přitom vyhlásila předčasné volby proto, že po těžkostech v parlamentu s mandátem pro vyjednávání o Brexitu chtěla mít stabilnější vládu s širší parlamentní většinou. Tato sázka jí tedy nevyšla a vítězství s takovou ztrátou je její prohra. Konzervativci nyní mohou utvořit menšinovou vládu a v parlamentu hledat podporu mezi poslanci dalších stran, anebo do vlády přiberou koaličního partnera. To by ale znamenalo průtahy a komplikace při jednání s Evropskou unií o Brexitu. Liberální demokraté, kteří už jednou s konzervativci v koalici vládli a připadají teoreticky znovu v úvahu, ačkoliv mandát neobhájil jejich předseda Nick Clegg, však Brexit nechtěli. Takže je vůbec otázkou, jestli by se taková koalice byla schopna na finální podobě Brexitu domluvit. Podtitulek: Majové chyba a prohra. Majová v kampani před volbami opakovaně prohlásila, že pokud ztratí 6 a více poslaneckých křesel, bude to znamenat, že šéf Labouristů Jeremy Corbyn usedne k jednacímu stolu s Evropou. Tento vývod je sice spíše obrazný, potvrzuje ale, že pro Majovou je výsledek hořkou pilulkou, kterou si sama připravila. V úvahu tudíž připadá i její demise. Konec konců předseda Labouristů Jeremy Corbyn ji k tomu vyzval ještě během sčítání hlasů. Předvolební průzkumy přitom zprvu konzervativcům přisuzovaly drtivé vítězství a významné posílení. Pak ale začala vládnoucí strana ztrácet a opoziční Labouristé posilovat. Na voliče zjevně zapůsobily jasně formulované sliby Labouristů, kteří nejenže avizovali vyšší zdanění právnických osob a lidí s vysokými příjmy, ale také mnohamiliardové investice do infrastruktury a opětovné převedení železnic a pošty pod státní kontrolu. Je otázkou, zda nesehrály roli teroristické útoky v Londýně a Manchesteru, či právě odpor velké části elektorátu k Brexitu, když konzervativci nevyloučili, že by z jednání s Evropskou unií mohli také odejít bez dohody. Tak to byl konec tohoto článku a my se nyní podíváme na server AE News, respektive server aeronet.cz a přečteme si článek pana VK, čímž si uděláme také takovou malou přípravku na dnešní večer na 7:00, kdy, jak víte, v 3hodinovém maratonu budou mít rozhovor pan Vladimír Kapal s panem VK a budou v tom rozhovoru nejen rozebírat aktuální témata, ale samozřejmě také odpovídat na vaše otázky. Tímto vás k tomuto pořadu srdečně zvu, milí přátelé. No a nyní již slíbený článek. Článek vyšel včera a má titulek. A je to venku? Šokující video odhaluje, jak se londýnští policisté během útoku na London Bridge převlékají do civilu a do rolí krizových herců, útočníků a obětí útoku. Norská novinářka uveřejnila na YouTube možná dosud nejvýbušnější video z Londýna, které asi zastíní i video zmanipulované muslimské demonstrace. Novinářka totiž v den teroristického útoku na London Bridge v Londýně natočila video, jak skupina policistů a civilistů se v úkrytu schovaní za dodávkami a sanitkami narychlo převlékají do jiného a hlavně civilního oblečení. Policisté sundavali uniformy, natahovali na sebe civil a maskáčové kalhoty. Právě jeden z policistů s maskáči byl následně identifikován lidmi na Redditu jako jeden z údajně zastřelených útočníků, jak leží na ulici. Zatímco muslimští teroristé v té chvíli jezdili Londýnem v dodávce a potom bodali do lidí, policisté se tady převlékali do civilu a následně později je jeden z nich v roli útočníka vyfocený na zemi. Již před několika dny zmanipulovala CNN muslimskou demonstraci v Londýně. Psali jsme o tom, ale i tehdy byla manipulace provedena zjevně ve spolupráci s londýnskou policií. Toto nové video ukazuje, že londýnská policie se účastnila i inscenace v rolích tzv. Krizových herců. Jak správně zaznívá ve videu, tohle nelze nazvat naprosto jinak, než výrobou teroristické události na objednávku. Pamatujte si, co zaznělo ihned po útoku na London Bridge. Theresa May okamžitě vyzvala k utažení bezpečnosti, ke sledování internetu, ke špiclování lidí a k omezení lidských práv v Británii ve snaze předejít teroru. Ano, jde o opakování modelu z 11. září v USA, kde George W. Bush omezil lidská práva zákonem Patriot Act. A obyvatelé USA hýkali blahem. Theresa May před pouhými 2 dny vyzvala po útoku na London Bridge k tomu samému, k omezení lidských práv a vyšším pravomocem policie a tajných služeb. Huffington Post o tom přinesl zprávu zde a je tam odkaz. Podtitulek: Theresa May po útoku vyzvala k omezení lidských práv ve prospěch bezpečnosti. Takže všechno to do sebe zapadá. Tajné služby v Británii zinscenují útok, aby byla vytvořena veřejná objednávka pro utažení šroubů, aby lidé neměli problém vyměnit svoji svobodu za bezpečnost. Policisté pomohou zahrát krizové herce a Theresa May 2 dny před volbami do parlamentu vyzve k udělení větších pravomocí policii a tajným službám. Už v polovině května zaznělo, že Theresa May chce mohutně regulovat i internet. Každý teroristický útok v Evropě může mít vnitrosystémový podtext. Vina za útoky se hodí na Araby. Ti přitom opravdu nemají problém teror provádět, takže tím vznikne výborná kouřová clona. Nikdo o vině Islámského státu a Arabů totiž nebude pochybovat, protože všichni lidé v Evropě Araby nenávidí, tedy kromě sluníčkářů. Přitom sami Arabové jsou opravdu nástrojem likvidace křesťanství v Evropě a mnoho z nich jde a v budoucnu půjde cestou džihádu. Co je ale děsivé, to jsou zinscenované útoky, které vznikají ve spolupráci vlád evropských zemí s muslimskou komunitou. Vlády v Evropě zabíjejí vlastní občany jako vláda v USA během 11. září, ale nemají problém na těchto vraždách a de facto autogenocidě spolupracovat s Araby. Americká vláda s Al-Kaidou a Saúdskou Arábií, londýnská vláda s místní muslimskou komunitou a takzvaným ISILem. Podtitulek: Doktrína USB v Česku je první vlaštovkou zvykání občanů na autogenocidu. Občan je přitom jako ovce, proto britská vláda nedávno opět zpřísnila podmínky pro legální držení zbraní, proto EU zpřísnila podmínky pro legální držení zbraní, protože vlastní naše vlády nás chtějí zabít, chtějí nás nechat bezbrané. Proto policie České republiky vydala zrovna aktuálně nové video s doktrínou USB, což znamená utíkej, schovej se, bojuj, které radí lidem, jak se zachovat při teroristickém útoku. Jenže video je celé úplně špatně, protože obchází hlavní obranu a právo člověka, právo na aktivní obranu a právo občana na opětování střelby. O této věci budu také mluvit v pátek na Svobodném rádiu, bude to jedno z témat. Tento článek s videem je pouze poukázáním na trhliny v informačním poli v kauze útoku na London Bridge. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK. Takže přátelé, je to tak, všechno je to plánované, všechno je to organizované, a všechno to směřuje k tomu, aby na nás byla uvalena absolutní kontrola. Všechno tomu nasvědčuje, nebudu opakovat, co všechno již například i v České republice bylo zavedeno k tomu, abychom postupně ztratili veškerou svobodu. Je to neuvěřitelný cynismus a již včera vyšel na serveru hlavné zprávy.sk tento článek. Poslouchejte, milí přátelé. Londýnská policie po útoku zatkla desítky lidí za nenávistné zločiny, v uvozovkách nenávistné zločiny, ale na sledování džihadistů město peníze nemá. Londýnská metropolitní policie zadržela od sobotních teroristických útoků 25 lidí kvůli zločinu z nenávisti. Důvodem byla slova a činy, které se považují buď za urážlivé, anebo se zaměřují na lidi kvůli jejich rase, náboženství, sexuální orientaci nebo zdravotnímu postižení. Na druhé straně starosta tvrdí, že město si nemůže dovolit sledovat džihadisty. Ve čtvrtek policejní důstojník Dave Stringer, šéf komunitní angažovanosti, v uvozovkách komunitní angažovanosti, ještě s velkým K, pro metropolitní policii řekl: od útoků v sobotu večer jsme zvýšili počet policistů v ulicích, aby ubezpečili místní lidi, že jsou schopni v každodenním životě fungovat mírně, pokojně a bez obav z obtěžování nebo zastrašování. Vyhrazení důstojníci oddělení se též spojili s místními vedoucími bohoslužeb, aby je povzbudili k nahlašování zločinů z nenávisti. Ještě jednou, aby je povzbudili k nahlašování zločinů z nenávisti a ubezpečili ty, kteří se tu shromažďují, že policie bude tyto zločiny brát vážně. Metropolitní policie od soboty zatkla 25 lidí za nenávistné trestné činy. Tyto zprávy přicházejí po tom, co starosta Londýna Sadiq Khan řekl Piersovi Morganovi v rozhovoru, že londýnská policie nemá dostatek prostředků na monitorování džihadistů, kteří se vracejí do Spojeného království ze Sýrie a Iráku. Nemůžeme sledovat 400 lidí. Do rozpočtu policie přichází zhruba 15 až 20% ode mě, od starosty. Zbytek je financovaný ústřední vládou. Pokud se rozpočet metropolitní policie zmenšuje a snižuje, musí se zdroje využívat prioritně a rozumným a důvtipným způsobem, to zřejmě řekl Khan. Na otázku, co může být větší priorita než sledování džihadistů v hlavním městě Velké Británie, Khan odmítl odpovědět. Avšak zdá se, že priority starosty jsou známé. Policie se ve čtvrtek chlubila velkým množstvím příslušníků, kteří se věnují zločinu z nenávisti. V prohlášení policie uvádí: všechny zločiny z nenávisti jsou prozkoumané detektivním inspektorem a policie též zvýšila počet specializovaných vyšetřovatelů v rámci 32 bezpečnostních jednotek ve čtvrti Londýna o 30%, přičemž více než 900 specializovaných pracovníků se věnovalo vyšetřování trestných činů z nenávisti a domácího násilí. Při průměrné roční mzdě policejního důstojníka v Londýně přibližně 38 tisíc liber, to znamená, že policie věnuje přibližně 35 milionů liber na nenávistné zločiny. V únoru 2017 v důsledku snižování přidělování zdrojů státní správy plány starosty zapříčinily snížení počtu příslušníků metropolitní policie. Takže to je neuvěřitelné, nejen, že se věnují zločinům z nenávisti, jinými slovy, dělají problémy a do budoucna budou nejspíš zatýkat a zavírat lidi, kteří řeknou fakta. Tady už se ani nedá možná mluvit o vyjadřování, určitě ne nějaké nenávisti, ale třeba když někdo vyjádří nějakou pochybnost či nějakou obavu, anebo řekne něco, co se stalo jako fakt, tak za to může být popotahován. Nejen to, ale kromě toho ještě, všimněte si, snižují se rozpočty v této zoufalé situaci ve Velké Británii, se snižují a teď tady jde o Londýn, se snižují rozpočty peněz, objemy peněz a výdajů na policii. Jinými slovy, se snižují finanční prostředky, které budou věnovány na bezpečnost lidí. To se dalo čekat samozřejmě, ale je to cynismus nejvyššího ražení. A že to v Londýně není žádná sranda, že to řeknu takhle, o tom svědčí i další článek, také ze včerejška, ze včerejšího rána. Ještě jsme se stále nedostali ani k dnešnímu dni. Ty události se tak kupí a všelijakých možných zločinů i dalších událostí, které jsou v neprospěch lidstva, v neprospěch běžných, obyčejných lidí, jako jsme my, tak těch událostí neustále přibývá, takže já už to ani nestačím v jednom hodinovém pořadu probrat. Nicméně jdeme na ten článek. Vyšel na Parlamentních listech včera a má titulek Aláh tě dostane. Tři ženy v Londýně pořezaly učitelku. Teror to není, sdělila policie. Příznivci míru milovného islámu včera v Londýně rozpoutali další násilný incident, jehož obětí se stala učitelka mateřské školky. Žena byla napadena cestou do práce třemi v uvozovkách dívkami asijského vzezření. Jak píše britský deník Daily Mail, 30-letá oběť právě šla po ulici Wanstead High Street v severovýchodní části Londýna do práce, když byla zezadu napadena třemi muslimkami. Jedna z nich ji bodla do ramene vysunovacím nožem na řezání kartonů a další ji poté srazili k zemi, kde do ní kopali a na několika místech těla ji pořezali nožem. Při násilném útoku navíc pokřikovali Aláh tě dostane. Policie přesto nepovažuje incident za teroristický útok. Katie byla po útoku velmi otřesená a emotivní. Nyní je v nemocnici, kde ji lékaři zašili řezné rány a ošetřili zlomená žebra. Měla by být poté propuštěna do domácího ošetřování. Podle toho, co vím, tak byl útok rozhodně nevyprovokovaný a naše kolegyně se s útočnicemi neznala. Šlo o náhodný útok, kdy se oběť ocitla v nesprávný čas na nesprávném místě. Ani na sobě neměla v tu dobu školní uniformu. Vůbec neví, proč to ty muslimky udělali, říká ředitelka školy Karen Stevens. Když Katie dorazila, celá pořezaná a potlučená do práce, nemohli jsme tomu vůbec uvěřit. Hned jsme zavolali policii. Je to skutečně děsivé. Nečekáte, že se něco takového stane poblíž místa, kde bydlíte nebo pracujete, dodala ředitelka. A to je přesně ono, milí přátelé, on totiž nikdo nečeká, že by se to mohlo dotknout právě jeho. Takže lidé nekonají, nic nedělají, zavírají oči, no a potom, až se to stane jim nebo někomu v jejich těsné blízkosti, tak se budou strašně divit. O tom, že teror je prostředkem k tomu, aby na nás elity mohly nasadit bezprecedentní kontrolu a totálně nás uvěznit v našich vlastních životech. O tom například David Icke hovoří a burcuje a informuje a varuje lidi již zhruba 25 let. Naprosto přesně, do písmene přesně, dochází dnes na jeho slova. Takže 25 let minimálně a jistě byli i jiní, kteří už varovali před ním. Ale co děláme my lidé? Jsme hluší. Tedy my ne, vy a já a ještě i řada dalších, ale veřejnost většinová je hluchá a je slepá. A proč? Protože chce být hluchá a chce být slepá. Všichni si myslí, že jim se to vyhne. Pokud nic neuděláme, neumím si představit, jak by se mohlo stát, že se nám to vyhne. A i kdyby se nám to snad mělo vyhnout, tak copak toto není důvod něco udělat, když se to děje ve Velké Británii nebo v Německu nebo v jiných zemích. To jsme tak lhostejní, no tak budeme lhostejní a počkáme si, až to dojde sem k nám. Pokračuji ve čtení článku. Další z kolegů napadené ženy popsal, že Katie byla sražena k zemi a i když se nebyla schopna bránit, tři muslimské útočnice do ní stále kopaly a řezaly zmiňovaným vysunovacím nožem na kartony. Bude v pořádku, ale je samozřejmě v šoku. Když přišla, tak plakala, dodal nejmenovaný kolega. Školka byla uzavřena a nemohl ji nikdo opustit. Mojí snoubence a našemu dítěti bylo řečeno, že školku nemohou opustit kvůli násilnému útoku, který se udál jen pár minut od školky. Myslel jsem jen na to, jak je oba dostat do bezpečí. Co jsem zaslechl, tak policie pachatele nemá. Nejdřív se hovořilo o tom, že šlo o nějaký gang, uvedl 31-letý Paul Ashmore. Není doposud jasné, jestli je incident vyšetřován jako zločin z nenávisti. Ani není dosud zcela jasné, jestli se oběť se svými trýznitelkami znala. Policejní vyšetřovatelé okamžitě pročesali blízké okolí, ale zatím nedošlo k žádnému zatčení. Záchranná služba dorazila na místo asi za 6 minut. Přímo ve školce proběhlo první ošetření a poté byla oběť odvezena do jedné z nemocnic v severovýchodním Londýně, konstatoval pouze mluvčí policie. No, tak hlavně ať si sníží ještě rozpočty na policii, hlavně ať policie organizuje teroristické útoky, pokud možno, a především je potřeba pozatýkat všechny, kdo budou vyjadřovat nesouhlas s tím, že se na ně nevybíravě a všemi možnými prostředky a zbraněmi útočí. Za chvíli nás budou zavírat za to, že ve chvíli aktu řezání naší hlavy se nedokážeme přívětivě usmívat. To je samozřejmě logický nesmysl, nicméně vy víte, co mám na mysli. A nyní vám přečtu jenom titulky, protože nemám teď tady ani prostor, ani čas články překládat celé, ale článek jeden vyšel na thefreethoughtproject.com a titulek zní: Už dávno to není konspirační teorie. Elity otevřeně přijímají krev mladých lidí. A potom je v tom článku popisováno, že oni věří tomu a možná, že je tam ještě i víc, já jsem to celé nečetla, že pití krve jim pomůže udržet mládí a dožít se dlouhověkosti. Věk, kterého se tyto v uvozovkách elity dožívají, tomu všemu nasvědčuje. Nehledě na to, že dříve v dávných a dávných časech se to často tradovalo. Je to v mnoha legendách obsažené u nás, třeba známá čachtická paní, takže to všechno odpovídá tomu, že tyto věci se děly vždycky, akorát na určitém stupni vývoje lidstva, domnívám se, když lidé přestali být tak otročtí, tak to museli začít tyto takzvané elity skrývat. A teď už se podle mého názoru nemohou dočkat toho a třesou se na to, aby to mohli všechno začít dělat veřejně. Nejen pití krve například mladých lidí, ale především vraždy dětí, mladých lidí. Obvykle tedy to bývají děti nebo mladí lidé, ale může to být prakticky kdokoliv. Víte, že to je obsaženo v desítkách, stovkách legend po celém světě, různé provádění obětí, veřejných obětí, obvykle to bývaly mladé dívky, ale nejen. Takže tohleto se dělo celou tu dobu i v moderním světě stále, pouze za zavřenými dveřmi, už jsme o tom mnohokrát hovořili, ale teď to vychází na světlo světa čím dál tím častěji a ty události jsou i doložené důkazy, ovšem co dělá veřejnost, opět mlčí. Tak se potom, přátelé, nedivme, že s námi bude takto zatočeno, pokud vůči tomu mlčíme, pokud je nám jedno, že se to děje někde v Anglii, že většina politických vůdců světa, ať už z královských rodin nebo těch loutek, které vídáme, že se účastní sexuálních orgií a orgií tohoto typu. Tak pokud jako je nám to tedy jedno, protože máme pocit, že tady v Čechách jsme, nechci říct za vodou, ale v ústraní a že se nám to netýká, tak potom se nemůžeme divit, až se nás to týkat začne. A tady další článek. Amnesty International potvrdila, že americká armáda dala ISIS zbraně a vybavení v hodnotě $1 bilionu, a byly to zbraně a vybavení pro Irák, v Iráku během prezidentování Obamova posledního roku, čili za prezidentování Obamy v průběhu posledního roku tohoto prezidentování. A zase proti tomu nikdo nezvedne hlas. To ještě u nás je to svým způsobem pochopitelné, ale na západě přece lidé musejí o těch zprávách vědět, alespoň okrajově. Já nechápu, jak jim to může být jedno. Ať už co se týče tedy financování Islámského státu nebo jiných teroristických skupin, tak a především, co se týče praktik těch takzvaných elit, o kterých jsme hovořili. Vždyť je to všechno prakticky prokázané. Těch afér už bylo několik. A lidé se stále ještě těmto takzvaným elitám a ikonám a nevím komu všemu klaní. A teď do třetice, a takové zprávy se občas objevují na zahraničních serverech. Církev odpustila pedofilnímu knězi z HIV, který znásilnil 30 dětí. Zprávy tohoto typu chodí téměř denně z různých anglických nebo amerických serverů. Takže podle toho zase vidíme, že ten trend směřující k uzákonění, nejdříve k přijetí a posléze k uzákonění toho, že pedofilie je vlastně v pořádku a že dítě je od narození sexuální bytost, tak ten nastoupený trend postupuje a je jenom otázkou času, kdy bude tento princip nastolen nejlépe jako lidské právo nebo právo dítěte na sex už od narození. A samozřejmě právo, než kvůli povinnost dospělých u dítěte tyto jeho přirozené, v uvozovkách, ale oni to tak budou hlásat, přirozené potřeby nejen uspokojovat, ale i rozvíjet. Konec konců na to existuje údajně metodika v rámci Evropské unie a podle té metodiky se jede. Nejvíce je to vidět asi v Norsku a také ve Švédsku, ale i v Německu. A dokonce jsem někde četla a myslím, že jsem o tom přinášela zprávu i vám, má být údajně i u nás v naší republice nějaká školka, kde jsou již tyto otřesné principy praktikovány. A že si jen tak nevymýšlím, to potvrzuje článek, který vyšel včera na serveru hlavnézprávy.sk a který má titulek Urgentní. Na školách má působit program Hrou proti AIDS, který má děti sexuálně vzdělávat způsobem, se kterým konzervativní rodiče nebudou souhlasit. Už jen 2 dny zůstávají na pokus o jeho zastavení. Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky chce pokračovat v programu Hrou proti AIDS, na jehož závažné nedostatky v souvislosti s prosazováním liberální ideologie a sexuálního extremismu upozorňuje Aliance pro rodinu. Program Hrou proti AIDS je součástí Národního programu prevence HIV AIDS ve Slovenské republice na leta 2017 až 2020. Ale způsob, jakým je veden, je absolutně nepřijatelný a dávno měl být zastavený, jak upozorňuje Aliance pro rodinu. Tento program fungoval i doteď v rámci celoslovenského projektu pod stejným názvem Hrou proti AIDS. Jeho praktická realizace začala už 8. října 2002 na gymnáziu na Šrobárové ulici v Košicích. Cílem původně německého projektu, který byl přepracován do slovenštiny a češtiny, je poutavou formou zlepšit prevenci proti AIDS mezi mládeží. To je v uvozovkách. To poutavou formou zlepšit prevenci proti AIDS mezi mládeží. V průběhu workshopů, na kterých tato sexuální výchova probíhala, se studenti vystřídali při specializovaných stanovištích, na kterých se názornou a v uvozovkách hravou formou měli dozvědět něco o rizicích nakažení virem HIV. Kromě toho se měli dozvědět všechny tabuizovaná tajemství, všechna tabuizovaná tajemství v uvozovkách o prezervativu. Jak je vidět na následující fotografii, kde asistentka epidemiologie v uvozovkách zábavnou formou demonstruje děvčatům, jaký velký je standardní evropský prezervativ. Takže tady je nějaká dáma, která nafukuje prezervativ a okolo ní 4 rozesmátá, příjemná, milá, hezká děvčata. To je opravdu úroveň. To by člověk neřekl, kolik lidí je ochotno za peníze udělat cokoliv, anebo v opačném případě potom je mezi námi spousta úchyláků. Nemohu si pomoct, ale ta dáma mi připadá úchylná. Jdeme dál. Podle manuálu od Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky je program určený pro žáky 7. až 9. tříd základních škol a svým obsahem v uvozovkách nerespektuje různé duševní dospívání dětí v této oblasti. No přátelé, já nevím jak vás, ale mě tedy mezi 7. až 9. třídou zajímaly úplně jiné věci, než tedy prezervativy. Snad jsem ani nevěděla, nebo možná jsem věděla, že existují, to už si přesně nepamatuji. Ale rozhodně to nebyl středobod našeho zájmu nás dětí v té době, v 7. a 8. třídě vůbec ne. V 9. už jsme možná začali trošku pokukovat více po druhém pohlaví. Ale do té doby jsme byli děti. Jsme byli děti. Hráli jsme si, sportovali jsme, dělali jsme různé vylomeniny, ale toto by nás bylo bývalo ani nenapadlo. Ale to všechno je výsledek samozřejmě celého celospolečenského působení, velmi intenzivního, zejména prostřednictvím televize i prostřednictvím internetu a jak zde čteme a také víme i prostřednictvím škol, celá ta sexuální výchova zde není vůbec pro ochranu dětí, ale naopak proto, aby děti směrovala k sexu ve smyslu, ale sexu bez lásky, sexu pouze požitkářského, nebo jak bych to řekla materialisticky vedeného, a aby ty děti psychicky poškodila, protože pokud se s těmito věcmi začíná příliš brzo, tak psychika dítěte bude narušená ve většině případů a čím dříve, tím samozřejmě bude narušená více a hůře. Pokračujeme ve čtení článku. Končili jsme u toho, že ten program je určen žákům 7. až 9. tříd základních škol. A teď pokračujeme. V pracovních listech jsou jim kladeny nepříjemné otázky týkající se používání kondomů, prožívání sexuálních zážitků. No to by bylo nikoho ani nenapadlo. za našich časů nejen na základní škole, ale ani v prvních ročnících gymnázia, klást lidem takové otázky a vůbec přemýšlet o tom, že děti, 12-leté děti, že by měly mít nějaké sexuální zážitky. To je opravdu perverze v přímém přenosu a v praxi tohleto, co se dnes děje na našich školách. Tak ještě jednou, v pracovních listech jsou jim kladeny nepříjemné otázky týkající se používání kondomů, prožívání sexuálních zážitků, chápání milostných vztahů mezi chlapcem a dívkou a podobně. K tomuto programu vyjadřují na sociálních sítích znepokojení i maminky školáků. Jedna z nich z Košic píše: s hrou proti AIDS mám svoje zkušenosti a tedy rozhodně nepatří do škol a už vůbec ne mezi teenagery v jakémkoliv prostředí. Vytrhávat vědomosti z kontextu duševního růstu je absurdní, zraňující a devastující. Při představě, že se naši sedmáci učí navlékat kondom na mrkev nebo pantomimou znázorňovat chráněný sex či francouzské líbání, je hnusné. Těžko se o tom jenom píše či čte. Natož to dělat. Kromě Aliance pro rodinu se v rámci hromadních připomínek ozývá i Fórum života, které upozorňuje, že v tomto programu návrh v oblasti prevence obsahuje nepřímou podporu sexualizace mládeže a nabádání k promiskuitě. Ano, a to je přesně ono a přesně o to jde. Aby ti lidé byli naprosto jednak sexuálně závislí, na sexu závislí, a za druhé, aby neměli nikoho blízkého, protože budou lítat od partnera v uvozovkách k partnerovi, budou nešťastní, vykořenění, osamělí. O to více budou potom samozřejmě promiskuitní. A to všechno směřuje k čemu? Samozřejmě k jejich snadnému ovládání. To byla zase moje vsuvka, pokračuji. Podle Fóra života se v programu málo zmiňuje o věrnosti, sebeovládání a zodpovědném sexuálním chování, o nebezpečí homo- či bisexuálního chování. No samozřejmě, protože ty programy naopak mají děti na toto chování homosexuální či bisexuální přímo naprogramovat, mají je k tomu dovést a inspirovat. A poslední věta tohoto článku: do připomínkování tohoto programu zůstává už jen dnešek, čili vlastně včerejšek, a zítřek, čili vlastně dnešek, do 12 hodin. Podepsat se pod hromadnou připomínku můžete zde. Tak vážení a milí přátelé, to bylo dnešní Letem světem internetem. Víc už se nám do našeho dnešního vysílání nevejde. Já vám přeze všechna ta zvěrstva, o kterých jsme opět četli, protože nic jiného se dělat nedá v tuto chvíli, tak přesto přeze všechno já vám přeji krásný večer, hlavně příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Především je tam za několik minut pro vás připraven rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK, ale potom ještě dál kulturní večer Martina Dukáta. A dnes je tato doba vyhrazená pro kulturní večery, věnovaná 75. výročí vyhlazení obce Lidice. U této příležitosti Studio Kladno uvádí: Jako chlapce by mě zastřelili, rozhlasový dokument. Takže ještě jednou příjemný poslech a krásný večer a samozřejmě i nádherný víkend. Naschledanou. Thank you.
na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.